Knjige koje su pisali rimski pravnici po svoje sadržini su ili odgovori na teoretski ili u praksi postavljena pitanja. Tada se nazivaju responsa ili questiones ili su komentari edikta. Tada se nazivaju libri et edictum ili su komentari jus civila, tada se nazivaju libri et sabinum ili su opšta dela pravne enciklopedije kada se nazivaju digeste ili sentencije ili su elementarna dela udžbenici za škole kada se nazivaju regule ili institutiones ili enchiridium. Rimski pravnici su bili pretežno praktičari. Pa i učene pravnike, odnosno prudente s klasičnog perioda, pitanja sistematike su interesovala samo iz pedagoških razloga. Nisu izvlačili opšte principe ni davali definicije. Govorili su da je svako definisanje opasno. Omnis definicio in iure civili perculosa. Oni su uglavnom bili kazuisti i umjeli su da daju u kratkom sažetom obliku jasna rješenja pojedinih slučajeva koje su se izvlačila ne iz nekih opštih principa, već iz konkretne celishodnosti. Počevši od perioda Republike, njihova aktivnost se kretala uglavnom u tri kruga koji su se zvali kavere, agere i respondere. Kavere znači davanje forme pravnim aktima, što je bio vrlo važan i komplikovan posao obzirom na strogi formalizam koji je vladao u rimskom pravu. Agere znači davanje savjeta strankama za vođenje parnice. Ovaj posao su radili advokati, takozvani oratores ili causidici. Njihove funkcije izgleda nisu bile potpuno jasno razgraničene. Respondere znači davanje mišljenja o spornim pitanjima koja se pojave u toku nekog procesa, koja su u vezi s nekim procesom koji se vodi ili koja su teorijski postavljena radi javnog upućivanja građana u pravo. Ovakva mišljenja su ili davana usmeno na forumu pred okupljenim građanima ili u knjigama ili pismeno pod pečatom na zahtjev stranke koja je u sporu ili sudije koji spor raspravlja. Počevši od Avgusta, princepsi su najistaknutijim i naravno najvjernijim pravnicima davali posebno ovlašćenje za davanje ovakvih mišljenja. Mišljenja ovih pravnika su postala obavezna za sudove. Objašnjenje za ovakvu praksu princepsa nalazi se nesumnjivo u celokupnoj strukturi rimske države toga vremena, ali prvenstveno u činjenici da je pravni sistem u Rimu manje zakonski nego u savremenim državama. U savremenim državama zakonski propisi predstavljaju više ili manje potpun pravni sistem izgrađen pod izvesnim opštim principima i planu. U Rimu pak ni zakonodavac ni magistrati nisu formulisali opšte principe, već su samo regulisali posebne slučajeve. Osim toga, norme pozitivnog prava donešene su u razna vremena i u različitoj formi. To su bile norme zakona 12 tablica koje su bile zastarele, pa su raznim tumačenjima bile izmenjene ili prilagođene novim promenama. To su zakoni doneti od komicija, edikti magistrata, čije norme su često protivrečile ili menjale smisao drugim normama pozitivnog prava. Tu su senatske odluke, tu su norme jus gentiuma i najzad tu su norme običajnog prava. U ovako komplikovanom sistemu pravnih normi bilo se vrlo teško snaći sudiji koji je bio građanin bez stručne pravničke spreme. Zato sudija mora da se obrati stručnjacima, to jeste poznavaocima prava. S druge strane, formulani postupak koji je još u primjeni dopuštao je i pored učešća pretora, sudijima laicima dosta široke mogućnosti tumačenja pravnih normi i suđenja po njihovom osjećaju pravičnosti. Zbog toga je princeps bio prinuđen da mišljenja pravnika učini obaveznim da bi obezbedio ujednačenost i kontrolu pravosuđa. Zato su sa uvođenjem ekstraordinarnog postupka koji su vodili imperatoru hijerarhijski podređeni činovnici, često školovani pravnici i koji je omogućavao neposrednu kontrolu pravosuđa od strane imperatora, mišljenja živih pravnika su tada izgubila obaveznu snagu, jus publice respondendi se izgubio.